Nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Hovořit budeme o onemocnění, které nese název astma. Jde o chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojeno se zvýšenou dráždivostí průdušek, a nezapomeneme ani na alergické astma. Velkou úlevu a návrat do kvalitního života pacientům nese novinková biologická léčba. Svůj příběh přijde vyprávět paní Anna. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékařka.
Jmenuji se Martina Koziar-Vašáková, jsem plicní lékařkou a imunoložkou pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice Praha. Pro pacienty, kterým dostatečně nepomáhá inhalační protizánětlivá a bronchodilatační tradiční léčba, můžeme naštěstí nabídnout i biologickou léčbu. Přináší úlevu a návrat do života.
Paní profesorko, vítejte.
Dobrý den.
Vysvětlete prosím, co je optikou lékaře onemocnění astma bronchiale.
Astma bronchiale je vlastně zánětlivé neinfekční onemocnění dýchacích cest, které způsobuje, že se dýchací cesty stahují na nějaký podnět zevní nebo vnitřní. To znamená, že nainhalujete nějakou částečku alergenu, která vám vadí, anebo se ve vašem těle dějí pochody, jako třeba infekce, hormonální změny, které způsobí, že se ty průdušky stáhnou. Čili to stáhnutí, dušnost, nedostatek dechu, pískání je projev zánětu, který probíhá v dýchacích cestách a zevních a vnitřních vlivů, které do toho terénu vpadnou.
Vy jste zmínila průdušky. Jakou funkci mají v našem těle?
Průdušky jsou nesmírně důležité, protože vám vedou vzduch ze zevního prostředí do plicních sklípků, kde probíhá vlastní výměna těch plynů, kyslíku, kysličníku uhličitého mezi zevním prostředím a krví. Čili kdybyste neměla spojovací trubičky jménem průdušky, tak by se vám vlastně nikudy nemohl ten vzduch do plic dostat, který potřebuje celé tělo.
Co se s průduškami stane, když jsou zasaženy astmatem?
Jednak sliznice v nich jakoby nabobtná zánětlivě, čili je taková překrvená, když se na ní koukáme třeba bronchoskopicky, je překrvená, červená, pokrytá hlenem, je taková jakoby oteklá, snadno krvácivá, křehká. A to je jenom vnější pohled na tu sliznici, ale ona tam v ní zbytňuje tím zánětem i svalová vrstva. A ty svaly vlastně strašně moc reagují na chlad, prach, alergeny, takže vlastně cokoliv ten astmatik, pokud není dobře léčen, nainhaluje, tak může vyvolat to stažení průdušek, astmatický záchvat, ať už se projevuje třeba jenom suchým kašlem nebo typicky tou strašnou dušností spojenou s pískoty.
Paní profesorko, co patří dnes mezi základní léčebné postupy při astmatu?
Úplným základem je protizánětlivá léčba. Pakliže jsem řekla, že základem je zánět, tak musím nejdřív dát něco, co mi změní vlastně tu dispozici průdušek se stahovat, čili vyléčit tam ten zánět. A to se děje tím základním lékem a tím jsou inhalační kortikoidy. Čili v minulosti, když byly jenom léky na roztahování průdušek, bronchodilatační léky, tak to vlastně nestačilo, protože ten dotyčný už měl téměř toxické příznaky z těch inhalovaných nebo celkově pojídaných roztahovačů průdušek, klepaly se mu ruce, bušilo mu srdce a přesto se opakovaně ty průdušky zase stáhly po chvilkové předchozí úlevě. Ty inhalační kortikoidy způsobí to, že dojde k utlumení toho zánětu dýchacích cest, ten otok se zmírní, zmírní se infiltrace zánětlivými buňkami, bílými krvinkami, stenčí se postupně i ta svalová vrstva, pokud je úspěšná protizánětlivá léčba. Takže to má výborný vliv na to vlastně, na tu samotnou podstatu astmatu. Oni se ty průdušky přestanou stahovat na odpověď na ten alergen nebo na nějaký vnitřní podnět, protože prostě vyléčím ten zánět.
Dnes se mimo jiné budeme povídat o novinkové biologické léčbě astmatu. Možná na začátek jenom ve stručnosti, v čem je pacientům přínosná?
Biologická léčba je v podstatě v řadě okruhů medicíny takovým novým objevem a úlevou pro řadu lidí, kteří doposud nenašli žádnou vhodnou léčbu, která by dovedla kontrolovat jejich onemocnění. V případě astmatu jsou ty biologické léky cílené přímo na pochody vedoucí k tomu zánětu, čili neléčí jako kortikoidy jenom už ten zánět samotný, ale dokážou zasáhnout do těch dějů, které vlastně ten zánět vyvolávají. Takže biologická léčba je něco, co umožňuje naprosto normální život i lidem, kteří by jinak před takovými 20 lety třeba byli ještě v invalidním důchodu pro astma.
Za chvíli vám představím paní Anu. Ta se s astmatem léčí a právě podstupuje novinkovou biologickou léčbu. Nejprve si ale shrňme vše, co astmatiky typicky trápí. Je to dráždivý kašel v noci nebo nad ránem, tlak nebo svíravý pocit na hrudi, dušnost, obtížné vydechování, hvízdání nebo pískání při dýchání. Pokud máte takové příznaky, neprodleně vyhledejte lékaře.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Anna.
Před rokem a čtvrt jsem zahájila biologickou léčbu. Byl to zázrak. 10 dnů po začátku se mi vrátil čich i chuť. A teď jsem neměla kvůli onemocnění spoustu let.
Ano, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás zpátky do roku 2013 na dovolenou v Portugalsku. Tam jste onemocněla. Jaké byly tehdy vaše zdravotní potíže?
Já jsem vlastně do té doby se považovala za 100% zdravého člověka. Nikdy jsem netrpěla chřipkou, nachlazeními, bolesti, krku, opravdu vůbec nic. Takže mě se netýkaly ani žádné virozy. A vlastně v tom létě 2013 mě tam potkala nějaká poměrně silná viroza. Byla jsem tam 14 dní, sama jsem se vlastně jako tam na místě přeléčila, když to tak řeknu. A od té doby vlastně jsem ztratila čich, chuť, a měla jsem stále dráždivý kašel a vlastně ty problémy se neustále zvětšovaly až k dušnosti a podobným příznakům.
Když jste se vrátila z té dovolené, byl to ten okamžik, když jste šla rovnou k lékaři nebo tam byla nějaká proluka, co vám tehdy řekl?
Tak ona už je to poměrně dlouhá doba, takže si přesně nepamatuju, s jakým odstupem jsem šla k lékaři, nicméně po různých vyšetřeních a lékařích a různých specialistech jsem chodila celé následující 2 roky. Do dneška mám schovanou složku, která má snad 2 kila a hledání vlastně té pomoci bylo pro mě po ty 2 roky poměrně obtížné.
Paní profesorko, pokud přijde pacient s takovými potížemi, které právě teď Anna popsala, jaká ho čekají vyšetření? A Anna navíc popisuje téměř 2leté martýrium pátrání za svojí diagnózou. Je to tak obtížné diagnostikovat astma?
Já jako nechci úplně se dotýkat kolegů, kteří předtím Aničku viděli, ale za mě zásadní chyba vždycky je, že když je někdo expert na něco, že se kouká na toho pacienta velmi úzkým prizmatem a vlastně zapomíná, že je to komplexní člověk a že má krom průdušek taky nos a že celé tělo vůbec. A za mě tam byl problém hlavně ten, že vždycky se kouklo jenom na jeden ten symptom nebo rys toho onemocnění. Já vím, že Aničko ke mně poslal můj kamarád, shodou okolností nikoli vůbec plicař, jako internista, hematolog, kterému bylo řečeno, že jí má léčit plísně v plicích. Ale ty plísně nebyly ten problém. Ty plísně prostě kolonizovaly, protože tam byly oslabené ty průdušky nebo sliznice vůbec, protože prostě tam bylo přehlédnuto, že tam je tak silný zánět, vlastně alergický zánět těch dýchacích cest, a nejen tedy dolních jako průdušek, ale i horních, tam byl jako ohromný zánět nosní sliznice s polypy, s tak velkými hodnotami eozinofilních leukocytů, to je takový speciální typ krvinek, které se objevují při právě těžkých alergických stavech, že to téměř ohrožuje člověka na životě. A pak každý minimální impuls vede vlastně k tomu, že se dotyčný zhorší. Takže v této situaci mi stačilo pár vyšetření a v podstatě diagnóza byla na světě.
Hovoříte o těch vyšetřeních. Jaká pacienta čekají v momentě, kdy přijde s těmito potížemi?
Ono to není až zase tak těžké. Navíc já jsem byla limitována tím, že poprvé, když jsem Aničku potkala, tak byla těhotná ještě ke všemu. Takže já jsem si nemohla dovolit jako moc velké experimenty, protože v řadě případů my třeba chceme ještě instrumentální metody, jako právě bronchoskopické vyšetření s biopsí sliznice a případně ještě vyloučení refluxu, čili návratu žaludečních šťáv a zatékání do dýchacích cest. Čili jsem si musela být s tím, co už Anička měla, ORL vyšetření, prostě zobrazovací metody, co měla předtím, čili nějaké skiagramy, CTčka, to už nic se nedalo opakovat a ani bych to neopakovala v těhotenství. A hodnoty krevních testů a hodnoty funkčního vyšetření. Krevních testů, které mi řekly, pozor, je tady extrémně vysoká hladina eozinofilních leukocytů, která přímo ohrožuje na životě a jsou stažené průdušky. To, jak dýchala, ty dechové testy, spirometrie, tam bylo naprosto jasné, že je tam velké stažení dýchacích cest. A navíc to, co Anna říkala, že prakticky nemá čich, to bylo jasný příznak toho, že tam jde i o těžký zánět té nosní sliznice z polypy. Takže z toho jsem usoudila, že jde o hypereozinofilní syndrom, čili velké namnožení eozinofilních leukocytů z projevy astmatu a z projevy alergické rýmy z polypy. A že ty plísně jsou jaksi jenom takovou třešničkou na dortu, které vlastně ty nezabíjí, ale že by jí mohlo těžce poškodit to neléčené astma. A hlavně také to nenarozené dítě. Protože když se maminka dusí, tak plod už volá po pomoc, protože toho kyslíku má ještě méně než ta maminka.
Ano, vzpomeňte v kostce na ty 2 roky hledání té diagnózy, v čem vás vlastně všechny ty zdravotní potíže, které jste měla, ovlivňovaly nebo možná omezovaly. Jaké byly ty 2 roky?
Ty 2 roky byly určitě náročné, protože mimo to, že jsem byla těhotná, měla jsem poměrně náročnou práci, které jsem se věnovala každodenně od rána do večera, tak jsem mezi tím hledala prostě ještě pomoc v rámci těchto zdravotních problémů. Takže jsem neustávala v navštěvování různých specialistů, studování si sama nějakých článků, dostávání se k dalším a dalším jakoby lékařům. A vlastně byla jsem už jako z toho hodně vyčerpaná, protože celý noci jsem nespala dobře, protože vlastně jsem měla časté kašle v noci, dusila jsem se. Přes den jsem samozřejmě pracovala, hledala řešení, běhala po lékařích, takže ty 2 roky považuji za velmi náročné. A vlastně v tu dobu, kdy jsem ještě jako otěhotněla, tak to byla taková pro mě jako stresová situace, protože než jsem se dostala k paní profesorce, tak nejeden specialista mi doporučil interrupci.
Paní profesorko, všichni známe určitě inhalátor na astma, takovou úplně základní věc, v čem pacientům pomáhá?
Ono se liší ten typ pomoci, jak pomáhá podle té látky, co obsahuje. Samozřejmě takové ty foukačky, které si člověk dýchá pro úlevu, tak ten obsahuje prostě roztahovače průdušek a ty udělají bezprostřední úlevu, která však není dlouhodobá, maximálně půlhodinová. Takže pokud ten astmatik není dobře léčený nějakými jinými typy inhalátorů, které v sobě obsahují ty inhalační kortikoidy, tak vlastně je vystaven tomu, že neustále si musí dýchat ty takzvané krátkodobé úlevové. Takže to je efekt těch inhalátorů. Základ vždycky, aby byla dostatečná dávka toho protizánětlivého, pravidelně užívaného inhalátoru a minimální spotřeba toho krátkodobého úlevového potom je to, co si přejeme.
Když se zastavíme u astma, je to nemoc, která může nastoupit v jakémkoliv věku?
Ano. Dřív se říkalo, že když člověk je mladý, má astma, že když je to člověk pak starší, že už to nemůže být astma, že to prostě je zcela jistě chronická obstrukční plicní nemoc, což je trošku jiná nemoc. Ale dnes víme, že v podstatě astma může nastoupit v každém věku.
Ano, paní profesorka zmínila vlastně to vaše společné první setkání a tu diagnózu, která tady byla astma po tom 2letém martýriu, které jste tady popisovala. Jak vzpomínáte na to setkání s ní vy?
Do dneška si pamatuju, že jsem dostala termín v 7 ráno, protože více prostoru asi nebylo. A vlastně pro mě to bylo celý jedno velké jakoby překvapení, protože po té, co jsem si opravdu prošla a to musím říct, že jsem nechodila po malých zařízeních. Většinou jsem prošla jakoby opravdu tady všechny velké pražské nemocnice, všechny možné jakoby primáře, pneumologie či ORL specialisty, takže měla jsem za sebou toho hodně a už jsem tak trochu ztrácela naději. A ten Dell byl pro mě velkým překvapením, protože v jeden den mi bylo takovou, jako, když to tak řeknu, poměrně velkou přesností a odvahou diagnostikováno astma. Takže pro mě to bylo překvapení, vlastně pozitivní informace, protože já jsem pořád čekala, že to bude něco ještě daleko zásadnějšího, když se to tak dlouho řeší a nemůže se na nic přijít. Takže na jednu stranu jsem měla velkou úlevu a na druhou stranu pro mě už bylo velkým jakoby i v tu chvíli překvapením, že někdo ochoten mě léčit, protože po tu dobu, kdy já jsem už byla těhotná, tak vlastně nikdo mě nechtěl léčit, že vlastně mi nemají jak léčit, že jsem těhotná. A profesorka Vašáková hned v ten den řekla, jaká bude léčba, jaký bude postup. Takže jediné, co jsem se ujišťovala, a to si pamatuju do dneška, jak mi může nasadit jako kortikoidy, když jsem těhotná. A do dneška si pamatuju větu, říkala, chcete dítě donosit? Já jsem říkala, ano, no, tak musíme začít s léčbou. A vlastně jsem si hrozně cenila ty odvahy okamžitě to začít řešit a léčit. A to jsem viděla největší problém všech těch lékařů, že nikdo tu odvahu neměl.
Dnes si povídáme o diagnóze astma bronchiale. Za chvíli se budeme věnovat novinkové biologické léčbě. Mými hosty ve studiu jsou paní profesorka Martina Koziar-Vašáková z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, fakultní Thomayerovy nemocnice Praha a paní Anna, která se tímto způsobem léčí. Paní profesorko, jaký způsob léčby jste tehdy volila u Anny a proč?
No, nejdřív bylo potřeba vlastně skutečně podat ty celkové kortikoidy, protože jiná možnost neexistovala. Ona byla, Anička, ve velmi špatném stavu, co se týče právě toho dýchání a hrozilo skutečně, že to miminku nenarozenému může významně uškodit. Tak jsme se právě dohodli na infuzích z kortikoidy a na celkových kortikoidech a k tomu jsem jí dala už inhalační kortikoidy, vlastně kombinovaný preparát, který v sobě měl ten inhalační kortikoid a dlouhodobý roztahovač průdušek a zároveň lokální léčbu donosu na vlastně tu alergickou rýmu také vlastně ve formě lokálních kortikoidů, aby byly kontrolovány všechny sliznice. Ono v té době samotná lokální léčba vlastně ani zabrat nemohla, protože my jsme potřebovali i snížit ten počet eozinofilních leukocytů, protože ono, když je takhle extrémně vysoký, tak potom hrozí i poškození vlastně ostatních orgánů, třeba srdce. Tomu to také neprospívá, když je prostě tolik eozinofilních leukocytů v oběhu a jiné orgány. Takže jsme se dohodli na této léčbě s tím, že opravdu kortikoidy jsou známé poměrně dlouho v historii medicíny a už se ví, že plodu v podstatě významně nehrozí, když samozřejmě v těhotenství bezpečný žádný lék není. Lepší jsou jen ty inhalační, ale prostě ty celkové kortikoidy nemají mutagenní účinky, takže jsme se na tomhle dohodli a vysvětlili. Jsme si to.
S námi je teď ve spojení i partner paní Anny, Jan. Jane, vítejte v pořadu Moci bez nemoci. Dobrý den.
Krásný den.
Vaše partnerka Anna nám vyprávěla svůj příběh o hledání diagnózy astmatu. Jak jste tohle dlouhé období vnímal vy?
Dá se to asi shrnout do jednoho slova, a to je omezení. Vlastně do té doby zdravý člověk najednou začne mít potíže, které samozřejmě dříve neměl, a začne ho to jako omezovat vesměs jako úplně ve všech oblastech toho života, takže dušnost, poruchy spánku, celkové vyčerpání, samozřejmě i ten vliv na tu psychiku tam potom je. Celá ta kvalita života se změnila, jo? Obtížné hledání toho východiska, jo? Neschopnost diagnostikovat příčinu vlastně zjevných každodenních jako potíží, které tam byly, jo? Takže to bylo asi to, co já jsem vnímal nejvíc.
Velký zlom v jejím životě přinesla biologická léčba, o ní si budeme za chvíli povídat. Jak jste tuto možnost vnímal vy, jak velká naděje to byla pro Anu, jak velká naděje pro vás?
Ten úplně první zlom, který jsem vnímal já, bylo to období, kdy vlastně dohledání těch všech potíží jako přišlo těhotenství, jo? To byl obrovský zlom pro nás oba. A tady vlastně jsme se potom po nějakých peripetiích prostě dlouhých dostali k paní profesorce Vašákové. A tam já vnímám jako úplně ten první zlom, který nastal. Najednou prostě někdo měl odvahu předepsat medikaci. Najednou měl někdo odvahu prostě kompetentně rozhodnout o tom, že je možno nějakou medikaci prostě v tom těhotenství nasadit, protože předtím k tomu nedošlo. Jako. Nedošlo k tomu, až paní profesorka měla prostě skutečně tu odvahu tu medikaci nasadit a samozřejmě měla tu kompetenci a stanovila jako první tu diagnózu. A v neposlední řadě prostě z ní potom vyzerovala ta jistota, ten klid toho lékaře, že se to zvládne. Jo. Uklidnila pacientku, že existuje prostě účinná medikace, která je prostě slučitelná s tím těhotenstvím. Jo. Všechno bude v pořádku. Netřeba uvažovat prostě o interrupci, zvládneme to. Jo. A to je věc, kdy nevím, jestli paní profesorka to doteďka takhle vnímala, já jsem to asi nikde, kromě okruh rodiny, neřekl, ale paní profesorce prostě patří obrovský dík za to, že já mám dneska rodinu a dneska vlastně máme za týden 8letýho kluka, takže velký dík za tohle a za tenhle první zlom.
A já děkuju vám za to povídání. Paní profesorko, chcete na to reagovat?
No, já jsem úplně z toho strašně moc dojatá, protože opravdu vaše slova mě téměř dojala k slzám, protože že to vy tak vnímáte, já si toho velmi cením a pro mě je to vlastně ta nejlepší zpětná vazba. Děkuju.
Jane, a já děkuju vám, že jste nám věnoval pár minut svého času a samozřejmě u nás v pořadu Moci bez nemoci přejeme a přeju to i vám. Hodně zdraví.
Moc rád, děkuji, těšilo mě, krásný den a nashledanou.
Nashledanou. Paní profesorko, nutné je zastavit se u té novinkové biologické léčby. Ona má několik typů. Prosím ve stručnosti, zkuste nám laikům vysvětlit a podle čeho vy jako lékař rozhodujete, který typ té biologické léčby použijete.
Typy biologické léčby byla v té době dostupná nebo se objevovala protilátka proti interleukinu 5, což je jeden z těch cytokínů, těch malých molekul, který způsobuje namnožení těch eozinofilních leukocytů. Také vlastně v té době my jsme jako první léčbu Anič se vlastně dávali tuto léčbu, ale ta bohužel nezabírala. A museli jsme k jiným, které se začaly objevovat, přišli později a ovlivňovali jinou cestu toho alergického zánětu. Dlužno poznamenat, že Anič se zabrala právě až druhá léčba, kterou já jsem v té době vůbec ji nemohla napsat, byla jenom v klinických studiích a dostala ji díky tomu, že vlastně měla těžký ekzém a ona pokryla ekzém, alergickou rýmu i astma. Léčba byla nasazena paní profesorkou Hercogovou, protože v té době kožní lékaři už tu léčbu směli psát a my nikoliv.
Ten průlom u Anny přišel na přelomu let 2022-2023 v té biologické léčbě, která zabrala. Paní profesorko, jak se aplikuje biologická léčba?
Biologická léčba se aplikuje, protože jsou to protilátky, tak se dávají injekce. Ono to prostě jinak nejde. Ono postupně také ty firmy, které ty biologické léky vyrábějí, přecházejí od těch injekcí aplikovaných lékařem nebo sestřičkou pod dozorem lékaře, přecházejí vlastně k autoinjektorům pro pacienty, takže je to pak daleko příjemnější pro ty lidi si třeba, pokud jsou dobře zaučeni, si aplikovat ty injekce sám, protože jinak je to samozřejmě omezující chodit neustále k lékaři, ale v té době, když jsme zkoušeli vlastně ten první lék, ten proti interleukinu 5, to byla ještě jakoby varianta, kdy se to aplikovalo lékařem.
Povězte, je tato biologická novinková léčba dostupná pro všechny pacienty, kteří potřebují?
Ano, dostupná je, pokud ale někdo toho pacienta k té biologické léčbě pošle. A my třeba už teď říkáme, že astmatik, který má opakovaně nebo dlouhodobě by měl mít opakovaně celkové kortikoidy, je astmatik, který by měl mít nebo už dávno měl mít zváženou biologickou léčbu. Nikdo by neměl být vystaven trvale dlouhodobým kortikoidům, pokud existuje varianta dát cílenou biologickou léčbu. Takže my se snažíme stáhnout vlastně jakoby do těch center biologické léčby astmatu všechny jedince, všechny astmatiky, který jsou někde léčený třeba dlouhodobě nebo opakovaně celkovými kortikoidy. Ono to vypadá tak nenápadně, on vždycky dostane pro exacerbaci celkové kortikoidy, ale když se pak spočtou ty dny v roce, kdy ten dotyčný má celkové kortikoidy, tak už jsou to pak lidé, kterým se třeba zlomí obratle, nebo si zlomí prostě kyčel, nebo mají cukrovku, nebo mají šedý zákal. Přináší to velké komplikace tomu člověku. Takže za mě pro všechny ta biologická léčba je, kteří jsou pro ní vhodní, jenom je potřebné, aby je někdo poslal.
Ta biologická léčba je léčbou doživotní?
Zatím nikdo neví, jak dlouho se má biologická léčba podávat. Samozřejmě lze vysadit, ale většinou následuje zhoršení stavu, což určitě nikdo nechce. Dá se říci, že zánět u astmatu je jakási porucha regulace imunitního systému, která se vyvíjí leta letoucí a leta letoucí trvá, než se třeba ta biologická léčba nasadí. Takže dá se říci, že tou biologickou léčbou já vlastně vykrývám ten nedostatek nebo přebytek toho imunitního systému a vlastně tím nastoluju rovnováhu.
Ano, vy jste léčena biologickou léčbou. Povězte, jak se vám daří dnes a chtěla byste třeba i vy něco říct paní profesorce?
Já vnímám tu biologickou léčbu jako opravdu velký pokrok v těchto onemocněních, protože mě se postupem času samozřejmě k tomu astmatu přidal i poměrně velký exém, který jsem měla převážně na rukou a vlastně mi to stěžovalo normální jakoby fungování. Takový věci, které dřív děláte, ani vás nenapadne, že by to bylo něco složitýho, tak najednou je dělat nemůžete. Byl problém si otevřít láhev s vodou, protože má mezi tím jakoby praskla ta kůže, nebo vůbec neexistovala mejt nádobí, nebo vyndat něco z myčky, problém vůbec jako si umejt hlavu, protože máte takový exém, že máte u toho jaký bolesti, pálení. Takže tohle to všechno mě ta biologická léčba vlastně vyřešila a s překvapením, až jakou to bylo rychlostí. Já jsem čekala, že třeba ty účinky se dostaví po několika měsících a byla jsem překvapena, že to bylo vlastně v řádech dnů nebo týdnů a během několika dnů mě úplně odezněly problémy s exémem vlastně. Vrátil se mi čich a chuť, což bylo pro mě už jakoby velkým překvapením. Já jsem nečekala, že se mi to ještě někdy vrátí, protože více jak 10 let jsem vůbec nic necítila. Já se nevěděla, jestli jim sladký, slaný. V podstatě vůbec jsem tady ty jakoby věmy neměla. Takže pro mě to bylo velký překvapení a kdybych měla říct něco paní profesorce, tak já určitě děkuju nejenom za ty poslední roky, ale vlastně za těch celých 10 let a hlavně za ten začátek té léčby před 10 lety, což bylo pro mě strategický a to nejdůležitější, protože od toho už se odvíjel vlastně ten zbytek, ale zásadní byla vůbec ta diagnóza a začátek toho léčení a vůbec to skloubit s tím, že se mohla mít to dítě. Takže velký díky.
Ano, a já děkuju vám, že jste sebrala tu odvahu jít sem k nám povyprávět svůj příběh a také dát tu naději těm, kteří jsou možná v podobné situaci a tu pomoc potřebují. Hodně zdraví.
Děkuju.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o onemocnění plic, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesorka Martina Koziar-Vašáková z pneumologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesorka Martina Koziar-Vašáková, pneumoložka a imunoložka. Paní profesorko, zastavme se ještě na chvíli u astmatu. Pokud máme astma, co pro sebe můžeme udělat? Jakým způsobem upravit svůj život, svůj životní styl?
Samozřejmě pro každého pacienta platí, že by měl mít co nejzdravější životosprávu. U astmatiků to je nejen kontrola hmotnosti, protože jak už jsem na začátku řekla, že i třeba obezita souvisí s těžším astmatem, tak je určitě dobré, pokud astmatik je obézní, tak schodit. Určitě je vhodné, aby se neomezoval pohybově. Ta léčba má být nastavena tak, aby i astmatik mohl být skutečně aktivní a třeba i mezi vrcholovými sportovci je spousta astmatiků. A pak většinou doporučujeme, nebo vždy doporučujeme, aby se vyhnul svým alergenům. A měli bychom vědět, které ty spouštěče jsou, aby pacient zbytečně nesetrvával v prostředí, které mu škodí. Bohužel často jsou to třeba domácí mazlíčci a tam to je třeba na krev, že pacient mi řekne, že manželka by raději vyhodila jeho než psa. To je potom taková smutná story a to jsou lidé, kterým třeba dávám vakcínu, aby jako lépe tolerovali psa nebo kočičku. Ale zcela zásadní je vymítit alergeny typu třeba plísně, protože alergie na plísně to jsou velmi těžké průběhy astmat a jsou to často lidé, kteří v takovém prostředí žijí, mají třeba vlhké podmáčené domy a nemohou se nikam odstěhovat, suterénní byty. To je potom takové obtížné s nimi řešit. Je to potom velmi komplexní řešení celé situace, kdy oni musí přeorat celý svůj život nebo profesionální astmata, tak v podstatě jakoby chodit s respirátorem, vyhýbat se svým alergenům.
Asi tuším, jaká bude odpověď na moji další otázku, ale zeptám se, dá se astma vyléčit?
Astma vyléčit. My ho dostaneme pod kontrolu. My ho dostaneme pod kontrolu, ať už třeba tou protizánětlivou lokální léčbou, nebo těmi biologickými léky, kdy přímo korigujeme ten imunitní systém. Ve valné většině případů těch středně těžkých astmat a těžkých astmat vlastně není možno tu léčbu nikdy vysadit. Takže otázka, jestli je vyléčeno, to je těžké říct. Prostě je korigováno tak, že ten dotyčný nemá příznaky.
Co se týká genetiky, řadí se astma mezi genetická onemocnění, tedy dědičná?
Ano, dědičnost tam je. Je pravděpodobnější, pokud jsou třeba oba rodiče astmatici, že dítě bude astmatik také. A zejména pokud se třeba narodí v těch měsících, je pilová sezóna. Já jsem moc nehovořila o pilech, ale ty hrajou taky velkou roli vlastně u těch alergických astmatiků. A tamto miminko, když má alergické rodiče a ještě se narodí do pilové sezóny, jak se říká, že ta šance je poměrně velká. Ale pak jsou samozřejmě vlivy toho celého života, který ten človíček vlastně stráví, v jakém prostředí je stráví, co se mu dává za jídlo a podobně. Takže určitě, pokud žije tak, že má velký kontakt třeba se říká s farmou, čili že tam funguje ta hygienická hypotéza, ono by to dítě co nejvíc špíny mělo pojíst, batolice v prachu a podobně, přichází ze styku třeba s hospodářskými zvířaty, aby se ten imunitní systém vycvičil na jiný typ imunitní odpovědi. Pokud někomu, kdo má sklon k alergiím, dám hyperčisté domácí prostředí, tak velice pravděpodobně pak ještě posílím vlastně rozvoj toho alergického onemocnění.
Paní profesorko, pověnujme se chvíli plicním onemocněním. Která mezi ně patří?
Plicní onemocnění, to je velice široká škála. Já vždycky říkám, že pneumologie je velmi komplexní a v podstatě mezi interními diagnózami nemocní s plícemi představují cirka čtvrtinu všech nemocných a patří bohužel mezi to ta nejsmrtelnější onemocnění. Takže naším denním chlebem je rakovina plic. Bohužel, rakovin je strašně moc a my každý týden vlastně řešíme na multidisciplinárním týmu takových 20 nových pacientů s rakovinou plic jenom na naší klinice. Potom velká část naší práce jsou pacienti s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí. Ty naštěstí vlastně astmatiky umíme ve většině případů dobře léčit. Chronická obstrukční plicní nemoc je další z velkých zabijáků. Tam je mortalita obrovská. Bohužel je to pandemie. Když nepřestaneme kouřit, pořád bude mít jak rakovinu, tak chronickou obstrukční plicní nemoc. Pak jsou zápaly plic, covid, chřipka. To jsme si prosinec byl zase ve znamení covidu, hospitalizace. Leden byl ve znamení chřipky, teď ještě dobíhají virózy a zápaly plic. No a pak jsou třeba plicní fibrózy, které jsou na vzestupu. Jednoznačně na vzestupu. Přesunuli se ze vzácných diagnóz orfanů, které mají méně než 5 na 100 tisíc výskyt, už do kategorie časté onemocnění 20 až 30 na 100 tisíc. Je jich také stále víc, sice lépe umíme léčit, ale také je to něco, co lidem předčasně bere život a o řadu takových pacientů se staráme. Pak jsou to třeba poruchy dýchání ve spánku, intenzivní péče v pneumologii, kde je spousta lidí, kteří mají třeba celkovou otravu i při infekci sepsy, které máme na jednotkách intenzivní péče, nebo prostě selhání dechové z důvodu třeba těžkých exacerbací, chopen, astmatu, viróz. covid, chřipka, podobně.
Paní profesorko, vy jste zmínila velmi širokou škálu možných onemocnění. Dá se vypozorovat, a nevím, jestli se to dá zobecnit, ale ten moment, kdy je třeba vyhledat lékaře, kdy prostě s našimi plícemi není něco v pořádku, poznáme to?
Ještě mě napadlo, že jsem zapomněla na tuberkulózu, která sice není naštěstí tak častá, ale pro nás je taky téměř denním chlebem. Samozřejmě já vždycky říkám, že ty symptomy z plic jsou dobře rozpoznatelné, ale často jsou lidmi a někdy třeba i těmi lékaři prvního kontaktu bagatelizované. Takže třeba kašel. Když bude dotyčný kuřák a bude mít kašel, tak si řeknete kašel, protože kouřím a já s tím nikam nepůjdu. Čili u kuřáku změna charakteru kašle znamená, zajdu za lékařem, mohl se mi v plicích urodit karcinom, nemohu dýchat, to znamená taky. Neřeknu si, že to je proto, že jsem starý a tlustý, když jsem před měsícem vyšel do třetího patra a teďkon ve druhém funím, tak to může být fibróza, chronická obstrukční plicní nemoc, anebo to mají třeba i mladší lidé, pokud mají astma. No a samozřejmě takovým ohromným alarmem je vykašlávání krve. Jakmile vykašlávám krev, vždycky k lékaři i hned, prostě nezanedbat to. My nejvíc asi vídáme opomenutí těch symptomů nebo bagatelizaci jako ve smyslu dlouhotrvajícího kašle. Bohužel mám pacienty, kteří třeba chodili nebo volali praktickému lékaři, že mají kašel, dostali 5-6 antibiotik klidně po telefonu během půl roku a pak přišli třeba s pokročilým nádorem plic, až když vykašlali krev. To jsou příhody, které prostě mě vždycky plní smutkem. Někdy samozřejmě to lidé zanedbají sami, že prostě sami bagatelizují ten symptom, ale lékař by asi jako nikdy neměl. Po týdnu asi nebudu dělat alarm, trvá-li kašel týden, ale když mi nezabere na běžnou léčbu, ale taky musím toho člověka vidět a musím ho vyšetřit a ne prostě ordinovat na dálku. Řada kašlů je projevem refluxu, tak ten nějak budu řešit nebo udělám aspoň ten snímek, jestli na něm něco není, udělám funkční vyšetření plic. Řada praktických lékařů už prostě je pečlivých, má i třeba spirometry, ale vždycky toho dotyčného musím vidět.
Skončíme prevencí. Nesmíme na ní zapomenout. Co my všichni můžeme udělat pro svoje plíce, pro svoje dýchací ústrojí?
Nekouřit. Máme v České republice stále spoustu kouřících a vapujících. Nekouřit, nevapovat, mít optimální tělesnou hmotnost, hýbat se a myslet pozitivně.
Budeme si na to myslet. Paní profesorko, děkuji vám za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě i vám hodně zdraví.
Já moc děkuji za pozvání.